drumul spre casă.
Astea trei zile pur și simplu am fost devastată, pentru că n-am găsit nimic, nici în oameni, nici unde m-am dus, nici peste tot pe unde mă duceam, nu găseam scăpare. Și a trecut așa o săptămână, pur și simplu din petrecere în petrecere am ținut-o, nu mai știam ce să mai fac ca să mai scap de... Și eram foarte împovărată, deci era săptămâna în care îl căutam cu adevărat pe Dumnezeu. Și am zis că, uite, vreau să mă întâlnesc cu tine a doua zi. Și ea era creștină, dar eu nu știam că ea s-a întors la Domnul. M-am dus la ea acasă și ea a spus, uite, Iisus te iubește așa cum ești, nu trebuie să faci nimic și El a murit pentru tine. Atât a fost nevoie să aud.
Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Sunt cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28. Povestea Cristinei Coman din București este aceea a omului care a căutat în lume odihna și bucuria. Ceea ce a aflat ea în cele din urmă a fost faptul că doar Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dă adevărata odihnă și bucurie. Sunt Radu Mureșan și vă salut din nou cu drag la o nouă întâlnire sub acest generic Drumul spre casă. Astăzi vom asculta mărturia întoarcerii la Dumnezeu a Cristinei Coman, pe care am să o și prezint. Ea este absolventă a Facultății de Marketing din București, a lucrat un timp la RATB ca economist, după care s-a angajat împreună cu Dumnezeu în viața de evanghelistă. Acum lucrează cu misiunea Alege Viața printre studentele din Iași, aducând acolo vestea bună a Domnului Iisus. Așa cum obișnuim în această emisiune, prima întrebare pe care i-am pus-o invitatei noastre a fost legată de trecutul ei. Care au fost căutările Cristinei și viața ei de studentă, ne va istorisi ea însăși în minutele următoare.
Ei, cred că cel mai mult am dorit să fiu acceptată. Deci în familie am avut foarte multă dragoste și nu neg asta. Deci nu pot să spun că nu. Am avut viață normală, am avut de toate. Deci din punct de vedere uman, era normal felul în care trăiam. Dar felul în care simțeam și felul în care mă simțeam era cu totul diferit. Deci simțeam că trăiesc de pomană, că nu am niciun sens, că tot ce fac, fac degeaba, pentru că nu... La ce sunt? La ce bun tot, toate astea? Pentru că trebuia să lupt ca să fiu acceptată, trebuia să lupt să rămân într-o poziție, trebuia să lupt pentru orice și simțeam că nu pot să le fac toate astea dacă nu am un scop. Care-i scopul meu în viață? Și dacă n-ai un scop, nici ceea ce faci nu ți se pare o bucurie sau nu poți să faci ceva fără un scop anume în viață. Și cam așa mă simțeam. Deci nu că nu am avut dragoste, am avut dragoste din partea familiei, dar asta a fost o mai puțin important. Important a fost că trebuia să lupt să fiu în atenția oamenilor. Și tot ce făceam era să fiu acceptată de oameni și de societate. Și asta a fost lupta mea cea mai mare și în al doilea rând, deci a fost cu păcatele. Ce fac eu cu păcatele mele? Înainte să intru în facultate, în anul ăla, știu că eram o persoană care mințeam așa de mult. Aoleu! Mințeam, aduceam pe oameni în așa fel încât să creadă că tot ce spun eu este adevărul adevărat. Și nu mai știam nici eu dacă am spus adevărul. Erau momente în care minciuna ajungea așa de mare, încât nu mai știam nici eu dacă este adevărat sau nu ce spun. Asta a fost unul. Al doilea este că am avut niște prietenii care nu au fost, nu spun eu că au fost prietenii bune, în sensul că au fost relații morale și asta m-a dezamăgit cel mai mult în viață, că a trebuit să fac ceva care să fiu iubită, ceva rău să fiu iubită și asta o simțeam ca o povară pe mine și deci simțeam că nimeni nu poate să mi le ia și trebuia să par altceva ceea ce sunt în fața oamenilor ca să fiu acceptată. Și asta era o minciună, de fapt.
Da. Simțind această povară a păcatelor și a luptei acesteia, căreia nu-i vedeai scopul până la urmă, adică nu vedeai pentru ce toată lupta asta, toată strădania asta ta, cum ai ajuns să îl întâlnești pe Hristos?
Cum? Deci... Să iau așa puțin mai din urmă. Deci, părinții mei nu au fost, nu pot să spun că au fost dornici să cunoască pe Dumnezeu și nu văd asta nici acum la mama. Dar Ceea ce m-a impresionat pe mine a fost felul de a trăi al bunicii mele. Deci bunica mea este o persoană credincioasă și ea întotdeauna mi-a vorbit despre Dumnezeu și a spus: Cristina, în orice lucru pe care îl faci, cere-i lui Dumnezeu ajutorul, pentru că El nu spune niciodată nu. Și am ajuns la liceu cu gândul ăsta, am uitat de Dumnezeu, nu, pentru că nu mai mergeam așa de des la bunica, nu mai era cineva care să spună tot timpul asta, dar am ajuns la facultate și știu că avem o colegă de servici care mergea la o biserică baptistă și ea îmi spunea: uite, Dumnezeu vrea să trăiești într-un mod plăcut Lui, pentru că e mai bine pentru tine așa, dar niciodată mi-au trecut cuvintele pe lângă ureche și până în anul 3 sau 4, în care simțeam că sunt așa de păcătoasă, încât am început să mă uit către Dumnezeu. Poate, dacă fac ceva pentru El, o să mi se ierte. Și am ținut o săptămână de post înainte de Paști și am fost la biserică și am vrut să mă spovedesc, să mă împărtășesc și știu că am fost așa de dezamăgită că lucrul pe care l-am spus acolo... Deci am început să plâng înaintea preotului și să spun: uite, vreau, nu știam ce vreau, deci pur și simplu vroiam să... Și știam că n-are putere să ierte păcatele, deci stăteam și chiar dacă El a dat din mâini și a spus: gata, păcatele sunt iertate, și problema ta știi care e de fapt că n-ai un prieten și cu care să te căsătorești și gata, asta îți lipsește. Și am zis, am fost în situația asta și am renunțat la căsătorie tocmai pentru că nu mă ajuta la nimic, deci nu mă plinea, nu asta vroiam. Vroiam să fiu scăpat de povară și... A zis nimic, a zis: bine, uite, vină mâine la biserică, este Paștele, după poimâine și să poate te simți mai bine. Nu prea a zis-o chiar în termeni ăștia, dar cam așa am înțeles eu. Și știu că a doua zi am plecat cu toți colegii în afara Bucureștiului și am avut un fel de petrecere. Numai Paște n-a fost și acum când mă gândesc, este că Dumnezeu m-a lăsat să văd ce poate să facă cum zice, lumea din mine. Și astea trei zile pur și simplu am fost devastată, pentru că n-am găsit nimic, nici în oameni, nici unde m-am dus, nici peste tot pe unde mă duceam, nu găseam scăpare. Și a trecut așa o săptămână, pur și simplu din petrecere în petrecere am ținut-o, am fost la ziua unei alte colege și acolo iarăși mi-a pur și simplu nu mai știam ce să mai fac ca să mai scap de... Și eram foarte împovărată. Deci era săptămâna în care îl căutam cu adevărat pe Dumnezeu. Și de ziua de naștere n-am putut să mă întâlnesc cu o colegă. Era sfârșitul lui mai. Și am zis că, uite, vreau să mă întâlnesc cu tine a doua zi. Și ea era creștină, dar eu nu știam că ea s-a întors la Domnul. Și m-am dus la ea acasă și am vorbit de una de alta și am spus: uite, am fost de Paști la biserică. Uite ce am... Nu de Paști, înainte, cu două zile. Și am încercat cât de cât să caut pe Dumnezeu și nu știu ce să fac. Și cealaltă colegă cu care stătea ea era tot creștină, s-a dus în bucătărie și cred că a început să se roage. Am aflat puțin mai târziu asta. Și ea a spus: uite, Iisus te iubește așa cum ești, nu trebuie să faci nimic și El a murit pentru tine. Și atât a fost nevoie să aud. Am plecat de la ele, știu că am plecat fericită că mă iubește așa cum sunt, dar încă nu luasem o decizie și... Am ajuns acasă și știu că am găsit o broșură, Alege viața, cele patru de spirituale, și am citit-o de la cap la coadă.
Ai găsit-o acasă?
Pe jos. Nu, eu aveam foarte multe. Aveam foarte multe broșuri de astea de la colegii de servici, colega de servici care era creștină.
Da.
Și am citit-o și la sfârșit este provocarea cu rugăciunea, să-L primești pe Hristos în viața ta. Și ce am înțeles de acolo a fost că nu este nevoie ca eu să fac ceva decât să mă încred în Dumnezeu. Pur și simplu să iau o decizie ca viața mea să se schimbe, să mă încred în Hristos. El a făcut pentru mine. El a murit să-mi ia păcatele. Și atunci era ca și cum un văl mi s-a dat jos de pe o și gata. A fost clar pentru mine că asta este ceea ce trebuie să fac. Și am primit pe Hristos și știu că din luna aia viața mea s-a schimbat. Și a fost cadou care l-am primit de ziua mea.
Minunat cadou.
Da.
Viața ta s-a schimbat, spuneai. Cum s-a schimbat ea? Poate ai putea aminti câteva elemente care să ilustreze lucrul acesta.
În primul rând că nu numai că nu mai aveam povara păcatelor, deci scăpasem de ea pentru că știam că ăsta e adevărul. Dacă Iisus spune asta, ăsta este adevărul și trebuie să-L iau ca atare. Deci nu m-am mai simțit împovărată. În al doilea rând, am început să nu mai mint. Ba, era, știu că într-o zi mi-a zis șeful meu să spun la telefon că nu este în birou și am zis nu. Și am zis, da, este aici și am dat telefonul. Și s-a supărat pe mine și am zis, eu nu mai pot să mint. Nu mai pot. Și de la persoana care nu mai cred, nu mai știam nici eu ce spun când spuneam înainte dacă e adevărat sau o minciună, acum pur și simplu nu mai puteam. Era prea de tot. Asta unul. Și în al doilea rând știu că Dumnezeu mi-a dat acceptare. Deci am simțit acceptare cu adevărat și n-a trebuit să mai lupt să fiu într-un anumit fel. Am zis, asta sunt și Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Și
acceptarea lui Dumnezeu, de fapt, era acoperitoare. Nu mai era nevoie să fie acceptată de oameni, să lupți pentru asta.
Și au fost multe alte lucruri. Unul că relația mea cu oamenii din jurul meu s-a schimbat foarte mult. Nu imediat, deci nu pot să spun că în anul ăla, din contră, relația mea cu mama s-a stricat, dar relația cu tatăl meu a fost extraordinară. Deci am început să-l văd pe tatăl meu într-o altă lumină și nu că a fost un tată rău, din contră, pot să spun că rar oameni care să aibă un tată, dar în anul respectiv am putut să fiu o mărturie pentru tatăl meu și el a primit pe Domnul pe patul morții. Și asta a fost chiar cu 3 zile înainte de ziua mea și de ziua mea el a murit. Dar știu că în ziua aia cadou pe care l-am primit a fost tatăl meu s-a dus la Domnul. Și a fost iarăși un alt cadou pe care l-am primit, întâirea tatălui meu. Deci spun că înainte poate că nu am fost un exemplu extraordinar. Am fost o fată normală, pot să spun din anumite puncte de vedere morală, dar eu știu cum am fost pe interior. Dar Dumnezeu a schimbat în mine foarte multe, foarte multe. Deci, de la anumiții, a nu încerca să manipulez oamenii, pentru că făceam asta înainte. Deci, relațiile mi le-a schimbat, relațiile cu tatăl meu, cu prietenii din jur, pentru că înainte luptam ca ei să mă accepte și să fiu respectată. Acum, chiar dacă sunt creștină și pentru mulți dintre ei, deci pocăită, dar pentru ei este rău cuvântul ăsta, acum s-a schimbat mult relațiile mele cu ei și observă că este o trăire reală, deci nu este ceva care o forțez, deci încerc să par fericită, încerc să par mulțumită, nu, este o realitate.
Spuneam la începutul programului că ești o misionară printre studentele din Iași. Te rog să istorisești câteva lucruri legate de misiunea ta și de lucrarea Alege Viața în care ești angrenată.
Poate să spun un pic de ce m-am angajat. Am lucrat în timpul facultății și am observat că cea mai importantă nevoie este a oamenilor să cunoască adevărul, să cunoască cine sunt ei înaintea lui Dumnezeu și Satan încearcă să-i mintă pe oameni că tot ceea ce fac ei poate să fie bun. Și ce am observat când merg în cămin, deci mergeam și înainte să fiu angajată cu Alege Viața, pentru că trebuie să fii voluntar o vreme. Dar ce am observat este că oamenii se mint. Se mint că pot primi ceva pe baza meritelor lor, că pot să trăiască o viață frumoasă pe baza ceea ce fac ei. Și am văzut că se mint. Și am zis, măi, am fost în aceeași situație ca ei. Și dacă eu nu merg și spun oamenilor despre asta, slujba mea poate să o fac oricine de economist. Oricine. Ies în fiecare an mii de oameni care termină o facultate economică. Dar ceea ce vrea Dumnezeu să fac, nu poate să facă oricine. Nu poate să facă decât un copil al lui Dumnezeu. Și am spus, dacă viața mea a fost schimbată așa de radical, poate să fie orice viață schimbată radical și studentele au nevoie de asta să audă. Și ce pot să spun? Este foarte greu să merg și să spun Evanghelia, pentru că este o luptă zi de zi, dar ce mă impresionează cel mai mult este că oamenii doresc să vină cineva la ei să le spună. Deci mulți poate să spună că suntem agresivi prin felul în care facem asta, dar nu este deloc așa. Pentru că oamenii așteaptă să vină cineva să le spună că iubește cineva și că uite, a murit pentru tine cineva, dar le e rușine să întrebe. Și nu știu cum să facă asta. Și dacă există cineva care vine la ei și le spune, este extraordinar pentru mulți din ei. Și chiar vorbeam puțin mai devreme cu o colegă de-a mea, mi-am adus aminte de o fată din care este, a fost studentă în Iași, dar este din Mizil și știu că ea a spus odată că nu vreau să aud despre Dumnezeu, pentru că eu sunt tânără și vreau să mă gândesc la asta când ajung la bătrânețe. Și n-au trecut 4 luni de când am vorbit cu ea și prietenul ei a murit chiar de ziua ei. s-a îmbătat de ziua ei în cămin și a căzut de la etajul 4 în cap și a murit. Și știu că atunci a fost așa de, de șocată, că eu când m-am dus la ea după o săptămână, după ce am aflat, a tremurat în fața mea, dar tremura din cauza șocului. M-a speriat puțin, pentru că nu știam ce să cred. Dar mi-am dat seama că, uite-te, Dumnezeu a cercetat-o și a spus, dacă tu nu iei acum o decizie, moartea poate să intervină în orice clipă și dacă tu nu te-ai împăcat cu mine, ce faci? Unde o să ajungi? Și știu că am întrebat atunci pentru ce să mă rog pentru ea și a zis, roagă-te pentru sufletul prietenului meu. Și am zis, nu se mai poate. Nu se mai poate. Și am zis, ceea ce fac este pentru veșnicie. Și chiar dacă mi-am pus asta, chiar dacă e foarte greu, chiar dacă e greu să mergi zi de zi și să spui asta, este merită. Merită până la ultima clipă.
Ai spus că nu se mai poate să te rogi pentru sufletul celui care a murit. Este răspândită această părere, probabil în credința tradițională românească, că după moarte se mai poate face ceva pentru cel care a murit. De ce spui tu că nu se mai poate face nimic? Ce argumente ai?
Dacă ne uităm în Biblie, argumentul este cel mai tare. Este că există o singură moarte și Iisus nu spune... Deci spune la un moment dat acolo că Dumnezeu este Dumnezeu celor vii și vorbește despre Isaac, despre cei care s-au încrezut în Domnul. Și acolo mai vorbește despre... Este un verset în care spune că cei ce au crezut în Iisus Hristos vor avea viață veșnică. Și în 1 Ioan, nu mai știu exact unde, spune că mărturisirea este aceasta. Cine crede în Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Și vorbește despre viața veșnică, nu vorbește despre viața fizică, pentru că viața fizică avem toți. Și mai spune mai departe, și am scris acestea, să știți, voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Deci ca să știți, nu este pur și simplu măi, s-ar putea sau nu există îndoială. Deci,
în Biblie.
Da. Și asta este, deci eu iau cuvântul lui Dumnezeu ca adevărat și vreau ca El să fie cel care mă ghidează. Deci nu vreau să mă iau după ceva care zboară prin aer sau teorii oarecare. Vreau să mă ghidez după cuvântul lui Dumnezeu și asta e de ajuns pentru mine.
Mi-aduc aminte și eu acum de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că omului îi este rânduit să trăiască o singură dată, iar după aceea vine judecata. Deci e limpede că după aceea vine judecata și nu mai este nicio șansă pentru pocăință, mântuire, regrete. Da. Deci aceasta este lucrarea ta de misiune printre studente. Îți aduci aminte acum de vreun rezultat bun în urma lucrării pe care o faci? De cât timp?
De doi ani. Ca misionar.
Pe lângă faptul că Dumnezeu te-a folosit pentru întoarcerea tatălui tău la El înainte de moarte. Poate o altă experiență, dacă îți aduci aminte.
Deci nu neapărat de studente, ci, pot să spun și de studente, dar chiar mă gândeam acum la o persoană care mi este foarte dragă și este în București. A fost colegă de facultate cu mine. Știu că încetul cu încetul ea a avut întrebări cu privire la Dumnezeu și am început să-i spun despre Dumnezeu și chiar la anunta ei i-am dat un nou testament. Sper să ajungă să audă, pentru că știu că acum ascultă Radio Vocea Evangheliei. Ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost că ea a început să caute după ce i-am spus de Dumnezeu și nu a respins direct lucrul ăsta. Și am observat că asta este la nivelul întregii țări. Oamenii știu, zic de la început, că eu știu foarte bine despre Dumnezeu. Și așa, și așa. Și ne dăm cu toții foarte deștepți. Dar până nu ajungi să pui mâna pe Biblie să o citești, nu-ți dai seama cât ești de necunoscător. Și am observat că asta este la nivelul întregului. Și, în mod special, printre studente, mi-aduc aminte de o fată. Deci, vorbeam puțin mai devreme despre alta, dar cealaltă a fost colegă cu ea de cameră. Ea încă este studentă în Iași. Crina se numește. I-am spus Evanghelia și am întrebat-o dacă a luat o decizie. Ea a venit la toate întâlnirile noastre și a venit chiar și la o seară de rugăciune. Dar... Ceea ce mi-a spus ea odată în anul ăsta și m-a durut foarte rău, a spus că eu am observat că oamenii care fac binele și care se ghidează după Dumnezeu primesc numai rău. Și am spus, de ce crezi asta? Pentru că așa pățesc toți cei din jurul meu, fac numai rău și primesc numai bine. Și am zis, care este binele pe care tu-l vezi la ei că-l primesc? Și că au bani, că se distrează și că nu știu ce. Te-ai uitat vreodată în sufletul lor să vezi câtă agonie este acolo? Te-ai uitat să vezi asta? Și m-a durut că ea a zis că vreau să nu mai vreau să aud de Dumnezeu și nu mai vreau să mă duc în discotecă și vreau să fac ce vreau, numai ca să văd cum este. Și după 2-3 săptămâni m-am întâlnit cu ea și mi-am dat seama că i-a părut rău. I-a părut rău de toate astea pentru că vede că nu găsește nimic acolo. Și așa este, nu găsești nimic. Dacă nu cauți la Dumnezeu, nu găsești nimic care să satisfacă foamea asta și setea asta după împlinire sau după fericire.
Cuvintele tale sunt, cred, deosebit de provocatoare pentru cine ascultă acum și probabil că ele au surprins foarte bine o anumită realitate care există în viețile oamenilor care încă nu l-au pe Hristos. Haideți să ne gândim acum că pășești într-o cameră de cămin și vorbești cu o studentă, cu o fată care te ascultă. Ce îi spui?
Sunt 4 lucruri importante pe care le-aș spune. Primul ar fi că Dumnezeu o iubește. O iubește așa cum e, o iubește din toată inima. Și e un verset care noi numim versetul de aur din Evanghelia după Ioan, care spune că căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și al doilea pas ar fi că noi suntem păcătoși. Păcatul există, nu poate să spună nimeni că nu e păcătos. Chiar dacă trăiești o viață morală, păcatul există în viața lui, la un nivel mai mic sau mai mare.
Deci să recunoaștem că suntem păcătoși, da? Acesta ar fi al doilea pas.
Da, deci să recunoaștem asta. Și al treilea ar fi că Iisus Hristos este singura soluție pentru viața noastră, pentru păcatele noastre. Nu pot să fac nimic, absolut nimic, ca eu să spăl vina păcatului meu, ci numai Hristos, prin sângele Lui, a făcut asta la cruce. Și El este singura cale care ne poate duce către Dumnezeu. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și poate că mulți spun, există o grămadă de religii și există o grămadă de căi, dar El a exclus orice altă variantă, pentru că nu există altă variantă. Deci poate sunt, pot să spun că am văzut și alții care se închină la tot felul de lucruri. Am fost de curând în Asia și am văzut acolo, dar nu le aduce fericire. Deci pot să spun că sunt lucruri false, dar El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și al patrulea pas este că noi ca persoane trebuie să luăm o decizie. Nu Dumnezeu în locul nostru, nu mama, nu tata, nu nimeni altcineva decât noi ca persoane. Trebuie să luăm decizia de a ne încrede în Hristos. Și asta este o singură dată în viață. Dacă vreau ca viața mea să se schimbe, trebuie să aleg să mă încred în Hristos, pentru că El este singurul care a murit pentru păcatele mele. Și cred că dacă suntem conștienți de toate aceste 4 lucruri, de faptul că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât a murit pentru noi, de faptul că trebuie să recunoaștem că suntem păcătoși, că numai Hristos este singura soluție și că noi trebuie să fim cei care luăm decizia, viața noastră se poate schimba și putem să fim de la agonie la extaz, aș spune, ca o parafrazare, dar viața unui om se poate schimba numai prin Hristos.
Deci, în ultimă instanță, depinde de noi dacă acceptăm pe
Iisus
Hristos,
da, da,
ca El să ne ierte păcatele și să ne schimbe viața. Uh-huh. Cristina, mulțumesc că ai răspuns invitației de a veni în studio. Să dorim să poți să fii și în continuare activă și binecuvântată în această lucrare de misiune. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Drumul spre Casă. Vă așteptăm și la alte întâlniri. La revedere!
La revedere!